რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გარდაიცვალა ფიდელ კასტრო, კუბის რევოლუციის ლიდერი. კუბაში 9-დღიანი გლოვა გამოცხადდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ გაგრძელდება დეესკალაციის პოლიტიკა რუსეთთან. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კევი არ არის დაინტერესებული, რომ მან ჩვენება მისცეს. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ფიდელ კასტრო, კუბის რევოლუციის ლიდერი, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მართავდა კუნძულოვან სახელმწიფოს კარიბის ზღვის აუზში. ფიდელ კასტროს გარდაცვალების ცნობა სახელმწიფო ტელევიზიით კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ ამცნო მოსახლეობას. კუბის რევოლუციის უმაღლესი მთავარსარდალი 22 საათსა და 29 წუთზე გარდაიცვალა, ისევ წინ გამარჯვებისაკენ. განაცხადა 25 ნოემბერს რაულ კასტრომ, ყოფილი ლიდერის სიკვდილის გამომწვევ მიზეზებზე მას არაფერი უთქვამს. ფიდელ კასტროს ცხედარს მისი ანდერძის თანახმად 26 ნოემბერს კრემაციას ჩაუტარებენ. კუბაში კი 9 დღის განმავლობაში გაგრძელდება გლოვა, რაც 4 დეკემბერს დასრულდება ფიდელ კასტროს დაკრძალვით. ფიდელ კასტრო კუბას 47 წლის განმავლობაში მართავდა. კუბის რევოლუციის ლიდერი თანამდებობიდან გადადგა 2006 წლის ივლისში, მას შემდეგ რაც ფიდელ კასტროს კუჭის სერიოზული დაავადება აღმოაჩნდა. 2008 წელს ფიდელ კასტრომ ძალაუფლება ოფიციალურად გადააბარა მის ძმას, რაულ კასტროს. სულ ბოლოს ფიდელ კასტრო საჯარო შეხვედრაზე გამოჩნდა მიმდინარე წლის აპრილში კუბის კომუნისტური პარტიის კონგრესის ბოლო დღეს, რომელზეც ფიდელ კასტრომ სიტყვაც წარმოთქვა. მალე მეცხვების ბედს გავიზიარებ. აღსასრული ყველა ჩვენ განსელოდება, მაგრამ კუბის რევოლუციის იდეა იარსებებს, როგორც დასტური იმისა, რომ ამ პლანეტაზე თავდაუზოგავი და ღირსეული შრომით შესაძლებელია მატერიალური და კულტურული დოვლათის შექმნა, რაც კაცობრიობას სჭირდება და რისთვისაც ბრძოლას არასოდეს არ უნდა ეთქვას უარი, განცხადა ფიდელ კასტრომ. მისი მმართველობის დროს კუბასა და შეერთებულ შტატებს შორის შეწყვეტილი იყო დიპლომატიური ურთიერთობა, ხოლო კუბის მიმართ ვაშინგტონს დაწესებული ჰქონდა ეკონომიკური სანქციები. მაგრამ ამ შემდეგ, რაც კუბის პრეზიდენტი გახდა რაულ კასტრო, ფიდელ კასტროს ძმა, 2014 წლის დეკემბერში რაულ კასტრო დათანხმდა დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. მომავალი კვირისათვის გადაიდო ვიქტორ იანუკოვიჩის ვიდეო დაკითხვა სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, რომელშიც პოლიციის ხუთ ყოფილ თანამშრომელს ბრალი ედება 2014 წლის დეპევლის ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეთა მისამართით სასიკვდილო ცეცხლის გახსნაში. კიევის ქუჩებში შეტაკებებისა და სროლის შედეგად სუმცირი 100 დემონსტრანტი დაიღუპა, მათგან 48 კაცი გამიზნულა პოლიციის პესტანიშულების რაზმა სნაიპერის ცეცხლის შედეგად. დაიღუპა. გამოძიების თანახმად ცეცხლის გახსნის ბრძანება უშუალოდ ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გასცა. იანუკოვიჩი, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე იმყოფება, ვიდეო დაკითხვაში რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვიდან სკაიპის საშუალებით ღებულობდა მონაწილეობას, თუმცა სასამართლო პროცესი 28 ნოემბრამდე გადაიდო, მას შემდეგ რაც უკრაინის ულტრანაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის წევრებმა ალყა შემოარტყეს სასამართლოს შენობას კიევში, სადაც დაკითხვაზე დემონსტრანტების მკვლელობას შეეჭმიტანილი პოლიციელები ჰყავდათ მიყვანილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს დეესკალაციის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე განაცხადა, სადაც მთავრობის დამტკიცების საკითხი განიხილება. მისი თქმით, არანაირი კომპრომისი არ იქნება ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტთან მიმართებაში, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მიზანია ფეხდახფეხ გაუმჯობესდეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ასევე შეიქმნას წინაპირობები პრობლემების გრძელვადიანი მოგვარებისათვის. კვირიკაშვილმა რიგარეშე სხდომაზე ისაუბრა ასევე შერიგების პოლიტიკაზე აფხაზეთთან და ოსებთან. მისივე თქმით, დეოკუპაციისა და არაღიარების პოლიტიკა რჩება ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 17:4 გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები და ოპერატორის პულთან ტრადიციულად კოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გამოწვევებს უსახავს სამოქალაქო სექტორი ახალი მოწვევის პარლამენტს გენდერული კანონმდებლობის ჭრილში. წინა მოწვევის პარლამენტმა ისე დაასრულა მუშაობა, რომ ვერ მიიღო კანონი ფემიციდის თაობაზე, მხარი არ უჭირა სავალდებულო კვოტების შემოღებას და ბიუჯეტი არ იყო ასევე გენდერულად მგრძნობიარე. რას მოიმოქმედებს ახალი მოწვევის პარლამენტი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ქალთა გააქტიურებით არის დაინტერესებული, მხარს უჭერს ამ საკითხების წამოწევას პარლამენტში და დღეს ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება ანა ილურიძე, გენდერის სპეციალისტი და ნათია კაპანაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი, რომლებიც ისაუბრებენ იმ დღის წესრიგზე, რომელიც სამოქალაქო სექტორს აქვს და იმ თანამშრომლობაზე, რომელიცაც ისინი გასწევენ პარლამენტთან იმისთვის, რათა მათ მიერ ასე წინ წამოწეული საკითხები ახალი მოწვევის პარლამენტმა მაინც მიიღოს მხედველობაში. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 17:00-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ხოლო საღამოს 6:00-დან ტელეკომპანია არტარიას ეთერით გაქვთ შესაძლებლობა უყუროთ ჩვენი გადაცემის ჩანაწერს. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერულ ამბებში მონაწილეობის საშუალება თქვენს გეძლევათ იმ შემთხვევაში, თუ დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. 2-988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა, ასევე გექნებათ საშუალება კითხვები დაუსვათ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. მე სანამ შემოგიერთდებოდეთ უკვე სასაუბროდ სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად, მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე განვაახლებ საუბარს ანა ილურიძესთან ერთად, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება. მეორე ნაწილში კი ნათია კაპანაძე შემოგვერთდება.
The best thing in life is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money, need some money, oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money, need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey, I need some money right away. I need some money so bad, I need some money, oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money, I need money, yeah, what I want. I need some money, honey, I need some money so bad. All of my bills behind, I need some money right now. I know your love is so good, baby, I need some money, oh yeah, what I want. I need some money, I need some money,
what I want.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ანა ილურიძესთან ერთად გენდერის სპეციალისტი გახლავთ ანა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომლებიც შესაძლოა ახლა შემოგვერთდნენ, რომ დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები ვსაუბრობთ ახალი მოწვევის პარლამენტის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე გენდერული მიმართულებით. თუ გავიხსენებთ, რომ წინამოწვევის პარლამენტმა ისე დაასრულა მუშაობა, რომ არ მიიღო კანონი ფემიციდის შესახებ, ასევე მხარი არ დაუჭირა საავადმყოფო გენდერული კვოტების შემოღებას, ახლა ხელახალი პერსპექტივა ჩნდება იმისა, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტმა შესაძლოა ეს საკითხები მხედველობაში მიიღოს. მოდით პირველ რიგში ანას ვკითხავ იმის თაობაზე, ზოგადად რა, ასე ვთქვათ, დღის ეს რიგს ხედავს, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორი პარლამენტის წინაშე, ასე ვთქვათ, რა საკითხები იქნება ამ საკითხების გარდა, ეს არის ფემიციდი, რომელიც ვიცით, რომ კიდევ ერთხელ დადგება დღის ეს რიგში, ეს არის გენდერული კვოტების საკითხი, საკითხი ბიუჯეტთან მიმართებით, რომ ბიუჯეტი გახდეს უფრო მეტად გენდერულად ორიენტირებული. რას ხედავთ, ასე ვთქვათ, და რა იმედი უყურებთ თუ არა ზოგადად იმედის თვალით ახალი მოწვევის პარლამენტს, რომ ამ საკითხებს შეიტანს თავის განსახილველ საკითხთა დღის ეს რიგში?
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. ახალი მოწვევის პარლამენტში შესული არის სამი ძალა, რომელიც ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება. ნუ ორი მაინც აბსოლუტურად ამოწურული აქვთ მათ ერთმანეთთან თანამშრომლობის რესურსს, მათ შორის გენდერულ საკითხებზეც. თუმცა ორის, ქართული ოცნების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აჯენდა და დღის წესრიგი გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში გავს ერთმანეთს. ისინი საკმაოდ დეკლამაციური ხასიათის განცხადებებს არცელებენ, რომ ისინი დაიცავენ და ხელშეუწყობენ გენდერული თანასწორობის დაცვას. აქედან გამომდინარე, უნდა ველოდოთ იმას, რომ ეს ორი პარტია იზიარებს გენდერული საკითხების პროგრესულობას და ეცდება, რომ თვითონაც ჩაეწეროს ამ პროგრესულ ნარატივში, რასაც ვერ ვიტყვით პატრიოტ ალიანსზე, რომელსაც სამოქმედო გეგმა არ აქვთ, თუმცა მათ მიერ მედიაში გაკეთებული განცხადებებით და ზოგადად მათ მიერ გაკეთებული განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, არ უნდა ველოდოთ მათ მიერ ამ საკითხების გათვალისწინებას და მხარდაჭერას იმ კუთხით, როგორც ჩვენ ეს წარმოგვიდგენია გენდერის მკვლევარებს. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ როგორ საკითხებს გაიტანენ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ეს იქნება ალბათ უფრო, როგორც უკვე ახსენეთ, ბიუჯეტის გენდერული გაანალიზება, ასევე შეიძლება იყოს გენდერული მეინსტრიმინგი, რაც უფრო ბიუროკრატიასთან არის დაკავშირებული და სახელმწიფო სტრუქტურებში გენდერული აპარატების შექმნას გულისხმობს. ეს ორივე მექანიზმი საკმაოდ კარგია და აღიარებულია, რომ მნიშვნელოვანი და საჭირო არის სახელმწიფოს გენდერულად სწორი მუშაობისთვის, მაგრამ არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, გენდერული თანასწორობისთვის. ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც მესამე სექტორი ძალიან აქტიურად ითხოვს, ეს ქალთა რეპრეზენტაციის გაზრდა პოლიტიკურ სტრუქტურებში, ასევე ფემიციდთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიღება და შრომის კოდექსში გათვალისწინებული ცვლილებები, რომლებიც გენდერულად სწორად დარეგულირებს თუნდაც იგივე დეკრეტული შვებულების საკითხს, ჩემი აზრით ამაზე მესამე სექტორს მოუწევს ძალიან დიდი ბრძოლა, რომ ეს საკითხები ხელახლა გაიტანოს ახალი მოწვევის პარლამენტში.
კი ბატონო, ხო, შესაბამისად პროაქტიულად, რომ თვითონ პარლამენტი შეიძლება დაინტერესდეს ამ საკითხებით, მოლოდინი არა გაქვთ. რა გვაძლევს იმის, ასე ვთქვათ, თქმის საფუძველს, თუ როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ პარტიების მუშაობა? გვაძლევს ერთი მხრივ ის ამუშაო, რომელიც მანამდე გასწიეთ კიდევაც, ეს შეეხებოდა პარტიული, ასე ვთქვათ, პროგრამების ანალიზს, როცა არჩევნებამდე გარკვეული ხნით ადრე თქვენ დაიწყეთ ამაზე მუშაობა და საუბარი შეეხებოდა იმას, რომელიც, ანუ პროგრამების გაანალიზებას, რომელიც ბიოლის ფონდის საიტზე ზე თავსდებოდა ამ ორგანიზაციის დაფინანსებით, ეს გახლავთ იკითხე პოლიტიკა. ჩვენ საშუალება გვქონდა რომ ამ პროცესს თქვენთან ერთად დაუკვირვებოდით, სტუმრად ბრძანდებოდით კიდევაც ჩვენთან გადაცემაში, თუმცა საბოლოოდ აღარ შეგვიჯამებია, ასე ვთქვათ, ის შედეგები, რომელიც თქვენც დაინახეთ ალბათ უკვე დასრულებული პროცესის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ იმ ეტაპზე ვსტუმრობდით, როცა ყველას არ ქონდა ჯერ წარმოდგენილი თავისი პარტიული პროგრამა გენდერულ ჭრილში. რა დასკვნის შესაძლებლობა გვაქვს შესაბამისად იმ პარტიებს, თუმცა ხო ის პარტიები მოხვდნენ შემდეგ პარლამენტში, რომელთა პარტიულ ასე ვთქვათ ხედვებზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მაინც. ამაზე თქვით კიდევაც დასაწყისში, რომ დიდი მოლოდინი არ არის იქიდან გამომდინარე, რასაც ისინი წარმოადგენენ, მაგრამ აქცენტირებული თუ აქვთ რაიმე თემები გენდერულ საკითხებთან მიმართებით?
შეჯამების კუთხით, როდესაც ყველა პარტიის პროგრამა ერთიანად გაანალიზ და ერთადერთი გენდერული კუთხით, რაც შეიძლება თქვა საერთო მახასიათებელი, რაც შეიძლება გამოიკვეთოს, არის ის, რომ პარტიების პროგრამებს არ აქვთ გენდერული მგრძნობელობა. ეს გამოიხატება იმაში, რომ ისინი ან უბრალოდ ცალკე ამოგლეჯილად აანალიზებენ ქალთა საკითხებს, ან საერთოდ არ აანალიზებენ ქალთა საკითხებს და რაღაც განცხადებები მოიფარგლებიან, რომ ისინი იბრძოლებენ გენდერული წესრიგის დამყარებისთვის. ეს არის ის, რაც განურჩევლად ყველა პარტიის პროგრამაში გვხვდება. ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან ისეთი მახასიათებელი, გენდერულად პარტიების პროგრამები არ არის დამუშავებული, არ არის ამ თემებზე ნაფიქრი. პარტიების პროგრამები მარტო გენდერულად კი არა, ზოგადად არ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც საზოგადოებაში არსებობს, ხო? არის რაღაც ეკონომიკური საკითხები, სოციალური საკითხები. პროგრამები თავისი ხასიათით და ფორმით არის რაღაცა დიდი აბსტრაქტული დოკუმენტები, რომლებიც სხვადასხვა იდეოლოგიების და პოპულისტური დისკურსების რაღაც ესეთ არათანმიმდევრულ ნაკრებს წარმოადგენს და ამ არათანმიმდევრულობაში გენდერი საერთოდ იკარგება. თუმცა თუ არის ნახსენები, ის არის ნახსენები რაღაც კონტექსტიდან ამოგლეჯლად და ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე პარტია რომ მიყოლოდა თავის გეგმას, ანუ რომ მისცემოდა საშუალება განახორციელებინა ქმედებები, რაიმე დადებით შეიტანდა გენდერული ურთიერთობების მოწესრიგების კუთხით. ერთადერთი, რაც იმედს გვაძლევს ახლა, არის ის, რომ ფაქტურად დაწყებულია და თითქმის ბოლომდე არის მიყვანილი და დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტი თავიდანვე შეეცდება, რომ მოახდინოს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება, რაც არის როგორც მესამე სექტორის, ასევე ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნა, იმიტომ რომ ხელი გვაქვს მოწერილი ამ კონვენციაზე და უნდა მოხდეს რატიფიცირება. ამ კონვენციით დარეგულირდება რიგი საკითხები, საკანონმდებლო ცვლილებების შევა, რომლებიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის და აღმოფხვრის კუთხით და ზოგადად ამ პრობლემასთან საბრძოლოდ, იმიტომ რომ შევა ისეთი ცვლილებები, როგორც არის გადაკიდება, სექსუალური შევიწროება და ასე.
წინა მოწვევის პარლამენტის დროს დაიწყო მუშაობა, სწორედ მსმენელს შეიძლება ახსოვს კიდევაც, დაახლოებით 20-მდე კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებდა სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის საჭირო, ასე ვთქვათ, პროცედურები. იუსტიციის სამინისტრო იყო ერთ-ერთი მთავარი სამინისტრო, რომელმაც მოამზადა ეს დოკუმენტები და ვერ მოესწრო, ასე ვთქვათ, წინა მოწვევის პარლამენტის ფარგლებში ამ საკითხებში, საკითხების დასრულება და შესაბამის კანონებში ცვლილებების შეტანა. ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ ამ ცვლილებებს ახალი მოწვევის პარლამენტი განახორციელებს. ერთი საკითხი არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ბიუჯეტის თემა. არის ასე ვთქვათ რაღაცნაირი მოლოდინი იმისა, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს პარლამენტი მიიღებს მხედველობაში ამ გენდერულ თემატიკას, იქნება ეს დეკრეტული შვებულებების ანაზღაურების საკითხი, სხვადასხვა, არ ვიცი, სოციალური საკითხების დაფინანსება, მათ შორის ბავშვთა თემა, რომელიც მასში არის, ასე ვთქვათ, საბავშვო ბაღები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რატომ არის მნიშვნელოვანი და რატომ მიგაჩნიათ, რომ ამაზე გრძნობელობის გამახვილება პარლამენტის მხრიდან აუცილებელი საკითხია? პარლამენტის როლი ზოგადად რომ დავინახოთ, ხო, ამ საკანონმდებლო მუშაობის პროცესში.
ხო, ბიუჯეტი არის ერთ-ერთი ის მთავარი დოკუმენტი.
ბევრი ერთმანეთში გადახლართული კითხვა დავსვით. ამ ძაფს, ასე ვთქვათ, იპოვით, რომელსაც გაყვებით.
ხო, ეს საფიქნება ბიუჯეტი, რომელიც არის მთავარი დოკუმენტი, რომელიც შემდგომში სახელმწიფოს ეკონომიკურ და ფისკალურ პოლიტიკას განმარტავს და ხშირად სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ვისმენთ არგუმენტებს მესამე სექტორის წარმომადგენლები, რომელიც ესაჟღერს, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ სახელმწიფოს ამისთვის ფული არ აქვს. ფული არ აქვს ნიშნავს, რომ ის ბიუჯეტში არ ყოფილა გათვალისწინებული. ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი და გენდერულად სენსიტიური დაგეგმარება საქართველოსთვის უცხო ხილია. დაახლოებით 2 წელია, რაც გაეროს ქალთა ფონდის და სხვა ორგანიზაციების, ასევე საერთაშორისო სტრუქტურების, ასე ვთქვათ, ძალისხმევით ძალიან მცირე ბიძგები ტარდება და ცვლილებები ხდება ამ კუთხით. ვერ ვიტყვი და ვერანაირი მოლოდინი ვერ მექნება, რომ ეს ბიუჯეტი, რომელსაც ახლა იღებს და ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი, გენდერულად სენსიტიური იქნება. თუმცა თუ მოხდება ანალიზი, კრიტიკა ბიუჯეტის გენდერული კუთხით, თუ საზოგადოება გაითვალისწინებს,
რას ცვლის გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი?
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი ცვლის იმას, რომ სახელმწიფოს მიერ ფული თანაბრად იხარჯება ქალების პრობლემებისა და კაცების პრობლემების აღმოფხვრის კუთხით. ვინაიდან არის ეს რაღაც მასკულინური საზოგადოება და ქალები ვერ მონაწილეობენ საზოგადოებრივ პროცესებში თანაბრად კაცებთან ერთად და მათ შეზღუდული აქვს საზოგადოებრივ რესურსებზე წვდომა. ამიტომ ბიუჯეტმა პროაქტიურად უნდა დაარეგულიროს ის საკითხები და არა ხშირად გვაქვს ხოლმე ესეთი არგუმენტი, რომ ბიუჯეტი გენდერულად ნეიტრალურია, მაშინ როდესაც ის არც ქალებს ეხმარება მეტად და არც კაცებს. თუ ქალები ჩაყენებულები არიან უფრო ცუდ მდგომარეობაში და მათ ჭირდებათ მეტი დახმარება, მაგალითად შეიძლება იყოს დეკრეტული შვებულება და ანაზღაურება სახელმწიფოს მიერ, როდესაც სახელმწიფო სასაცილო თანხას 1000 ლარს უხდის 6 თვიანი შვებულების დროს ქალებს, თუ არ ცდები, თუ არ შეიცვალეს, ნამდვილად 1000 ლარი იყო, რომელიც
და ესეც საჯარო სექტორზე უფრო ვრცელდება, ვიდრე კერძო სექტორზე.
იქ მხოლოდ ასაქმებულ ქალებს უხდის სახელმწიფო და დაუსაქმებელ ქალს ამ შემთხვევაში სრულიად სახსრის გარეშე ტოვებს. ასეთი კუთხით ცვლილებების შეტანა უნდა, ანუ ფული და სახსარი, რასაც შემდეგ ვთქვა, თუნდაც შრომის სამინისტრო თავის ბრძანებით დამტკიცებს, უნდა იყოს გამოყოფილი ბიუჯეტში. ამისათვის, რა თქმა უნდა, საჭიროა პოლიტიკური ნების არსებობა, რომელიც მართალმა ძალამ და ზოგადად საზოგადოებამ უნდა გამოავლინოს კონკრეტული სფეროების კუთხით.
არსებობს მოლოდინი, რომ დავუშვათ მეტი ქალის მონაწილეობა, უფრო მგრძნობიარეს გახდის ბიუჯეტს.
მარტო რაოდენობრივად ვერ ვიმსჯელებთ, ანუ მხოლოდ რაოდენობრივად.
და ეს კვოტირების თემასაც ებმის პრინციპში.
მხოლოდ რაოდენობა არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მექანიკურად რომ გავზარდოთ ქალთა რაოდენობა პარლამენტში, ეს დადებით შედეგს არ მოიტანს. ამის ძალიან კარგი მაგალითია პატრიოტთა ალიანსის აბსოლუტურად დაბალანსებული შემადგენლობა პარლამენტში, როდესაც 6 წარმომადგენლიდან პარტიაში 3 ქალია და 3 კაცი, თუმცა მათგან გენდერულ პოლიტიკას და გენდერულად სწორ პოლიტიკის გატარებას ჩვენ არ ველით. ძალიან კარგი იქნება, თუ ისინი ამას აზრს შეცვლიან და გაატარებენ გენდერულად სენსიტიურ პოლიტიკას. ამიტომ რაოდენობაში არ არის საქმე, თუმცა ის, რომ პარლამენტი დაიწყებს ქალთა მონაწილეობის გაზრდის კუთხით მუშაობას, ეს თავად გაზრდის სენსიტიურობას ქალთა საკითხების მიმართ. და კი, ქალები არიან უფრო სენსიტიურები, ის მათ იციან ქალთა პრობლემები, შეუძლიათ იდენტიფიცირება, არიან სოლიდარულები ქალთა საკითხების მიმართ და ეს დაამტკიცებს ეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება. და ხო, იმედი გვაქვს, რომ თუ ქალთა წარმომადგენლობა გაიზრდება, შემდგომში ბიუჯეტიც გენდერულად უფრო თანაბრად იქნება განაწილებული.
კი ბატონო, და ქალთა მოძრაობა, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხების ლობირებაში, 25 ნოემბერი ახლოვდება, შესაბამისად კიდევ ერთხელ, ანუ ქალთა ძალადობასთან მიმართებით საკითხი წამყვანია იმ სტატისტიკიდან, სავალო სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს წლების განმავლობაში ქვეყანაში, თუმცა ქალთა პოლიტიკური მოძრაობის გააქტიურება, ასე შემდეგ ბევრი საკითხი, რომელზეც ვისაუბრეთ, არის ქალთა მოძრაობის დღის წესრიგში. არ ვიცი, შეგვიძლია შედეგებზეც ვილაპარაკოთ, შეგვიძლია პერსპექტივებზეც ვილაპარაკოთ ქალთა მოძრაობის, ან დღევანდელობა რა მდგომარეობა არის მაინც თქვენი შეფასებით და რა ვიცი, რა მოიტანა, რა პერსპექტივები აქვს ამ ყველაფერს?
ხო, 25 ნოემბერი ქალთა მოძრაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და ამ წელსაც 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობა გეგმავს მსვლელობას, რომლის მთავარი მოთხოვნაც არის შინაგან სამინისტროს მიმართ გაკეთებული და ჟღერს ასე, რომ მათ ჩამოაყალიბონ და ხელი შეუწყონ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის სპეციალური დანაყოფის შექმნას. ძალიან ბევრი სხვადასხვა საერთაშორისო რეკომენდაციით, საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციით არის ამგვარი დანაყოფის შექმნა გათვალისწინებული. ეუბნებიან სახელმწიფოს, რომ ეს პრობლემასთან ბრძოლისთვის ერთ-ერთი და ერთადერთი ეფექტური საშუალება შეიძლება იყოს. მაშინ როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამგვარი ნების არსებობას უარყოფს, ის ამბობს, რომ მან გადაამზადა პოლიციელები და ამიტომ არ მიიჩნევს საჭიროდ ამ დანაყოფის შექმნას. ქალთა მოძრაობა შეეცდება, რომ კიდევ ერთხელ დაანახოს საზოგადოებას, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომ ამგვარი დანაყოფის შექმნა აუცილებელია, სიმბოლურად იქნება მარში, როდესაც ქალები საკუთარი დასახიჩრებული კაბებით მოაწყობენ მსვლელობას და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქალები არიან სქესი, რომლებიც ძალიან არაპროპორციულად ხდებიან გენდერული ჩაგვრის და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლი. მათ შორის გენდერი ქალების მიმართ ძალადობაც მოიაზრება და არჩევნების შემდეგ უკვე იყო ერთი შემთხვევა იმ ჰომოფობიური და გენდერულად არასენსიტიური განცხადებების ფონზე, რომელიც კეთდებოდა არჩევნების შემდგომ მართველი პარტიის და სხვა პარტიების წარმომადგენლებს.
და ეს პოზიცია პრინციპში გრძელდება კიდევაც, ხო, ჩვენ ანუ ახალი არაფერი მოგვისმენია მას შემდეგ, რაც ტრანსგენდერი ქალი დღემდე უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება, ისევ საავადმყოფოში. სად ვლინდება ხოლმე? აი, გაქვთ მაგალითები, მაგალითად პარლამენტის მხრიდან, აი, პოზიტიურად გამოხატული ამ გენდერული მგრძნობელობისა? გვაქვს აი ამის მაგალითები თუ არ, თუ ერთეული ადამიანების, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო გამოსვლებიდან და ასე შემდეგ იკვეთება ხოლმე სურათი?
ძირითადად მესამე სექტორით და ზოგადად საზოგადოებას იმედს იტოვებს, რომ მართველი პარტიის, ასე ვთქვათ, არაჰეგემონური ბუნებიდან გამომდინარე, მაშინ როდესაც მართველი პარტია არ არის რაიმე იდეოლოგიის ქვეშ მკაცრად გაერთიანებული ერთობა, არამედ არის რაღაც სუბიექტების, პოლიტიკური სუბიექტების ერთიანობა, მოიაზრებს, რომ არიან სუბიექტები, რომლებიც არიან გენდერულად უფრო მგრძნობიარეები და არიან სუბიექტები, რომლებიც, ვთქვათ, არ უჭერენ მხარს გენდერულ საკითხებს. ხავს სწორედ აი ეს რაღაც კუნძულები თავისუფლების არის დასაყრდენი. მაშინ როდესაც საქმე მიდგება გენდერულად სწორი პოლიტიკის ქატარებასთან და იმეც ვიტოვებთ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ არ სამთავრობო სექტორში, ან ესმით გენდერული საკითხები, ან ესმით რამდენად მნიშვნელოვანია საკითხები ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის, გამოიჩენენ იმდენ ძალას და პოლიტიკურ ნებას, რომ საკუთარი ფრაქციის პოლიტიკური ეულის შიგნით მოახერხონ თავიანთი თანამებრძოლების დარწმუნება, რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა იქნება ეს ქალთა მიმართ ძალადობა, ქალთა პოლიტიკური რეპრეზენტაცია, ქალების შრომის და სხვა სოციალური უფლებების მხარდაჭერა და წინ წამოწევა ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო იმიტომ, რომ ეს საკითხები არის გენდერული საკითხები და თავისთავად ყველა პროგრესულმა თანამედროვე დემოკრატიულმა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს გენდერულად სწორი პოლიტიკის გატარება, არამედ იმიტომაც, რომ სხვა შემთხვევაში ეს იმდენად ორგანულად არის გადაბმული ეკონომიკური განვითარებასთან, ქალების ჩართულობასთან სხვადასხვა აქტივობაში და ეკონომიკურ ცხოვრებაში, რომ შედეგი ეკონომიკური განვითარების კუთხით ვერ დადგება, რაზეც ფსონს დებს ახლანდელი მართველი ძალა.
გამოხატულება რაში? აი, როდესაც ვლაპარაკობთ და შეიძლება საზოგადოების დარწმუნებაც გვიწევდეს, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ეკონომიკას წაადგება. ამ საკითხზე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვლაპარაკოთ თუ შეიძლება. მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ანა ელურიძე, გენდერის მკვლევარი, გენდერის სპეციალისტი, და ვსაუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც ახალი მოწვევის პარლამენტს ექნება და სამოქალაქო საზოგადოება, ასე ვთქვათ, წარუდგენს გენდერულად მგრძნობიარე საკანონმდებლო მუშაობასთან მიმართებით და ასე შემდეგ. გენდერულ ამბებს უსმენთ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ანა ილურიძე, გენდერის მკვლევარი. ჩვენ ანასთან ერთად ვსაუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი უსახავს ახალი მოწვევის პარლამენტს და საუბარი ახალი ამბების გამოშვებამდე გაგვიწყდა იმის თაობაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებელში. წინსვლა და უკუსლა არ ვიხმაროთ, მოდით უბრალოდ მაჩვენებელი ვთქვათ, თანაბარ მონაწილეობას გენდერულად, ასე ვთქვათ, თანაბარ წარმომადგენლობას და შესაბამისად გენდერულად დაბალანსებულ კანონმდებლობას ქვეყნისთვის.
ძალიან საინტერესო კითხვა და უნდა ვთქვა ის, რომ ქალების ეკონომიკური მონაწილეობა ზოგადად უფრო დაბალი ფინანსური მაჩვენებლით არის შეფასებული სამწუხაროდ, ვიდრე მამაკაცების. ეს გამოიხატება იმაში, რომ ქალები მუშაობენ უფრო დაბალ რგოლებში მენეჯმენტის. ისინი ასრულებენ უფრო, ასე ვთქვათ, არაპოპულარულ სამუშაოებს, როგორც არის მაგალითად დალაგება, ზრუნვა და სხვა ასეთი ტიპის სამუშაო, რასაც ვთქვათ, მამაკაცთა დიდი ნაწილი არ კადრულობს. ასევე ქალებს აქვთ მიკუთვნებული ის შრომაც სახლში, რომლებიც საერთოდ არანაირს ხავდება. ეს არის ბავშვის მოვლის და სახლის საქმეების შრომა, რომელიც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ეკონომისტის მიერ არის კონვერტირებული და საკმაოდ დიდ თანხებს გვაჩვენებს, ხო? ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი
ვთქვათ, არის ის, რომ თუ დამლაგებელს მოიყვანან ძიძას, ეს ანაზღაურებადი შრომა იქნება.
კი, თუმცა დამლაგებელი და ძიძაც აუცილებლად ქალი იქნება და ეს შრომა არის გენდერულად განსაზღვრული. მაშინ, როდესაც ქალები და კაცები მუშაობენ ერთი და იმავე პოზიციაზე, ძალიან ხშირად ქალებს აქვთ უფრო დაბალი ანაზღაურება, იმიტომ რომ მიჩნეულია, რომ კაცი ამ ანაზღაურებით ინახავს ოჯახს და დამსაქმებელი ამას ითვალისწინებს. მაშინ, როდესაც ქალს არჩენენ, როდესაც ეს შეიძლება სულაც არ იყოს რეალობა და ქალს აქეთ უხდებოდეს ოჯახის რჩენა და ბევრი სხვა ესეთი ნიუანსი, რომელსაც ყველას ვერ ჩამოვთვლი უბრალოდ ფიზიკურად, თუმცა ისინი ცალსახადმეოთითებენ იმაზე, რომ ქალთა შრომა არის ნიველირებული, ქალთა შრომა არ არის სათანადოდ შეფასებული და მამაკაცებთა შედარებით ქალები ეკონომიკურ ურთიერთობებში იჩაგრებიან ამ კუთხით. ის, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს მონეტალურ ბრუნვაზეც, რაც უფრო ნაკლები, ხო, ქალებს ამის გამო აქვთ ნაკლები მოტივაცია. ამის გამოც და სხვა გენდერული სტერეოტიპების გამოც, რომ თქვათ, ქალი სახლში უნდა იჯდეს და ბავშვს თვითონ მოუაროს, მაგრამ იმის გამოც, რომ თქვათ, ანაზღაურება ძალიან დაბალია, მაშინ როდესაც მიდიან კერძო სექტორში სამუშაოდ. მათ არ აქვთ მოტივაცია, რომ მიეტოვონ თავიანთი სამუშაო, ამაში გადაუხატონ სხვას ფული და თვითონ მიიღონ ძალიან დაბალი ანაზღაურება. იგივე შეეხება თუნდაც სუპერმარკეტის გამყიდველებს, რომელზეც იყო, ხო, ქალთა მზერა ძალიან ინტენსიურად აშუქებდა მათი ძალიან ესეთ ექსპლუატირებულ პირობებში მუშაობის საკითხებს და სხვა საკითხები. თუ ეს გამოსწორდება, თუ ქალების შრომა სათანადოდ იქნება დაფასებული და ანაზღაურებული, რა თქმა უნდა, გაიზრდება ბრუნვა და გაიზრდება ქალთა მონაწილეობა ეკონომიკურ პროცესებში. ეს თანაბრად მომგებიანი იქნება როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე იმ ქალებისთვის, რომლებიც არიან ამ პროცესებში და ისევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სარგებლობენ ამ პროცესებისგან მიღებული შედეგებით, მაგალითად ოჯახის წევრები, ბავშვები და ასე შემდეგ, რომელთა კეთილდღეობასაც ძალიან ხშირად ქალების მიერ გაწეული შრომა განაპირობებს და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა 90-იან წლებში ემიგრანტი ქალების მიერ გაწეულ შრომაში, რომელიც აბსოლუტურად რაღაც უპირობო შრომა იყო სხვა ქართულ, ასე ვთქვათ, მოვლენებთან გათვალისწინებით, რომელიც მოხდა 90-იან წლებში,
შეჩერებულად და ხო,
ნამდვილად.
ხო, მიგრაცია და შრომითი მიგრაცია განსაკუთრებით დიდწილად სწორედ ქალთა კალათაზე მოდის, ასე ვთქვათ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ანა ილურიძეს, გენდერის მკვლევარი გახლავთ, გენდერის სპეციალისტი. ჩვენ სანამ გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებოდეთ ეთერში, მუსიკას დავტოვებთ და უკვე გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად, ნათია კაპანაძესთან ერთად დაუბრუნდები. ნათია, გახლავთ, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი და სწორედ მასთან ერთად შევეცდებით გავიგოთ იმის თაობაზე, თუ მათი ორგანიზაცია სხვა ქალთა მოძრაობაში ჩართულ ორგანიზაციებთან ერთად რა მიმართულებით გეგმავს თანამშრომლობას ახალი მოწვევის პარლამენტთან. დაგველოდეთ.
შენ მაშორის ნათება დამწვადა და მანელა, შენ მაშორის ნათება დამწვადა. ანათე და კარგი ხარ, მაგრამ მე რად მარგი ხარ? ვარბიხა ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბიხა ჩემო ცი
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ნათია კავანაძესთან ერთად. ის გახლავთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი ნათიას მიესალმები.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც ახალი მოწვევის პარლამენტის წინაშე რა, ასე ვთქვათ, გამოწვევებს ხედავს სამოქალაქო სექტორი, რა მიმართულების საკანონმდებლო საქმიანობა არის განსახორციელებული. რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი წინა მოწვევის პარლამენტს, რა საკითხები დარჩა განოხილველი, რომელსაც ლობირებდა სამოქალაქო სექტორი, ქალთა მოძრაობა. განსაკუთრებით ეს იყო კანონი ფემიციდის თაობაზე, ეს იყო კანონი სავალდებულო გენდერული კვოტების შემოღებასთან დაკავშირებით, რომელთა მიმართულებითაც ძალისხმევაც შეიძლება ნაკლები იყო და შესაბამისად საკითხები ძალისხმევას გულისხმობ თვითონ კანონმდებლო ორგანოს ისტორიამ გარედან, რომ დიდი იყო ძალისხმევა მთელი წლის განმავლობაში ჩანდა ეს, თუნდაც მხოლოდ ჩვენი გადაცემების ეთერი რომ ავიღოთ, ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში დიდწილად ამას ეძღვნებოდა. ასევე ერთ-ერთი მთავარი თემა, ეს არის სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება, რომელიც ასევე ვერ მოესწრო წინა პარლამენტის სამუშაო ეს განმავლობაში. რას ხედავთ თქვენ ჩემს მიერ ჩამოთვლილის გარდა, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაცია ნათია?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში, ანუ ახალი მოწვევის პარლამენტმა უკვე პირველი სხდომა ჩაატარა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია, ის რომ გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმი უნდა ჩამოყალიბდეს პარლამენტში. მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტს გენდერული თანასწორობის კანონით ევალება გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნა. წინა წლებში, წინა მოწვევის პარლამენტში ეს საბჭო იყო ჩამოყალიბებული, თუმცა სამწუხაროდ მეტნაკლებად ფორმალური ხასიათის იყო, იმიტომ რომ აქტიურად ვერ იკრიბებოდნენ სხვადასხვა მიზეზების გამო და ვერ მუშაობდნენ. ინდივიდ ების ინიციატივებზე იყო მხოლოდ გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობა დამოკიდებული. შესაბამისად, პირველი, რასაც ვთვლით, რომ ჩვენ პარლამენტმა უნდა გააკეთოს, ეს არის ის, რომ სწორედ ეს საბჭო უნდა ჩამოაყალიბოს და რაც მთავარია, ეს საბჭო უნდა იყოს ჩამოყალიბებული მაქსიმალურად სენსიტიური, გენდერულად მგრძნობიარე პიროვნებებით დაკომპლექტებული. მეორე ეტაპი რაც არის და რასაც არამარტო ადგილობრივი ორგანიზაციები ვუკეთებთ რეკომენდაციას, ეს არის საერთაშორისო რეკომენდაციაც სიდო კომიტეტმა 2014 წელს მისცა საქართველოს რეკომენდაცია შემდეგი, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭო უნდა იქნას აღჭურვილი რესურსებით და უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ბიუჯეტი. და რატო პირველ რიგში რატო ვაყენებთ ამ საკითხს? იმიტომ რომ ინსტიტუციური მექანიზმი არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ზოგადად პოლიტიკა განხორციელდეს ქვეყანაში. როცა ინსტიტუციური მექანიზმი გამართულად მუშაობს, ესე იგი პოლიტიკის მიმართულებითაც შემდეგ ეს არხი, ასე ვთქვათ, გაჭრილია და სწორედ ეს ინსტიტუციური მექანიზმი უნდა იყოს ერთ-ერთი ინიციატორი იმ კანონების, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და მათი მხარდაჭერა უშუალოდ პარლამენტის წევრებთან მიმართებაში და ამ საკითხების ლობირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ პირველ საკითხად, რა თქმა უნდა, ესე ჩამოვაყალიბებთ ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნას და სრულფასოვნად მატერიალური და ტექნიკური რესურსებით აღჭურვას. რაც შეეხება გენდერული კვოტის კვოტაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად მუშაობთ და დღესაც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფი Task Force-ი, ალბათ ექნება ინფორმაცია თქვენს მსმენელს ამ ჯგუფის შესახებ. დღესაც, ანუ შეხვედრიდან მოვდივარ, უბრალოდ ეს ჯგუფი ამ მომენტში მუშაობს სტრატეგიაზე, თუ როგორ რა კუთხით უნდა მოხდეს ისევ ამ საკითხის ლობირება. აქტიურად იქნება ეს საკითხი წამოწეული ამ მოწვევის პარლამენტში და რა თქმა უნდა ეს საკითხი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის წამოწეული, რომ ძალიან ძნელი, ანუ ამ არჩევნებმაც დაგვანახა, რომ ძალიან რთულია გენდერული კვოტის გარეშე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა. და მოგეხსენებათ, რომ წინამოწვევის პარლამენტში იყო 12%-ამდე წარმოდგენილი ქალთა წარმომადგენლობა, ამ მოწვევის პარლამენტში მხოლოდ 16%-ამდე გაიზარდა, რაც საკმაოდ მცირე ცვლილებაა და ქალთა ორგანიზაციები და ზოგადად სამოქალაქო სექტორი მივესალმებით უფრო მეტ ქალის წარმომადგენლობას, როგორც საკანონმდებლო შტოში, ასევე აღმასრულებელ შტოშიც.
რა დაგანახათ, ასე თქვა, გამოცდილებამ პარლამენტთან მუშაობის, აი, როდესაც გენდერულად მგრძნობია რე საკითხებზე არის საუბარი და რას მიიღებთ მხედველობაში, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ სამომავლო ურთიერთობის სტრატეგია დასახოთ პარლამენტთან?
ცოტა რთულია ამ ეტაპზე ამ პარლამენტთან მუშაობის შეფასება, იმიტომ რომ, როგორც იცით, ახალი მოწვევის პარლამენტია და უმრავლესობა დეპუტატების არის ახალი, წელს პირველად მოხვდნენ პარლამენტში. შესაბამისად, მათთან, ესე ინდივიდებთან უშუალოდ გამოცდილება ჯერ არ გვაქვს მუშაობის. თუმცა, რაც ძირითადი პრობლემა არის ხოლმე სამწუხაროდ, ეს არის გენდერული საკითხების მიმართ მათი სენსიტიურობა და დამოკიდებულება უშუალოდ ამ საკითხების მიმართ, რაზეც ვფიქრობ, რომ ნომერ პირველი სამუშაოა, როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიც უშუალოდ ამ მიმართულებით უნდა იყვნენ ჩართულები, რადგან მათ დავანახოთ ამ საკითხების საჭიროება პირველ რიგში, რომ შემდეგ ისინი თვითონ გახდნენ ამ საკითხების ლობისტები და აქტიური მხარდამჭერები.
კი ბატონო, თქვენ ბიუჯეტის საკითხი ახსენეთ, უშუალოდ ამ გენდერული კომიტეტის სამუშაო ჯგუფი, ზუსტად როგორ ქვია,
გენდერული თანასწორობის
საბჭოს. კი ბატონო, წინა თუ არ ვწდები, წინა საბჭოს არ ქონდა ესე სპეციალურად გაწერილი ბიუჯეტი და ხშირად ეს მოიხსენიებოდა ხოლმე, ასე ვთქვათ, მიზეზად, ერთ-ერთ მიზეზად იმისა, რომ საბჭოს უჭირდა, ასე ვთქვათ, მუშაობა. ახსენეთ, რომ ეს საკითხი იქნება, ასე ვთქვათ, პედალირებული, რომ ბიუჯეტი ხოს. ზოგადად, როცა გენდერულ თემატიკაზეა ხოლმე საუბარი, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან მიმართებით და ასე შემდეგ, მუდმივად დგას ხოლმე ეს საკითხი, რომ სპეციალური მუხლი ბიუჯეტში ამ მიმართულებით არ არის. იქნება თუ არა ეს ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც განსაკუთრებულად გააკეთებთ აქცენტს?
დიახ, აუცილებლად, იმისთვის, რომ ზოგადად ის პოლიტიკა და ის კანონმდებლობა, რაც არსებობს ქვეყანაში, რომ განხორციელდეს, იმპლემენტაცია რომ მოხდეს, მნიშვნელოვანია არსებობდეს რაღაც რესურსი, რაც მიეხმარება ამ პოლიტიკას განხორციელებაში. ასე რომ, ბიუჯეტი არის ნომერ პირველი ამ შემთხვევაში. უშუალოდ წლევანდელი ბიუჯეტი, რადგან მოგეხსენებათ, ბიუჯეტის შედგენის პროცესი იწყება გაზაფხულიდან და მტკიცდება დეკემბრის ბოლოსკენ, ანუ უკვე ჩამოყალიბებულია და ამ ბიუჯეტში ცვლება სამწუხაროდ ესე ვერ მიიღწევა ამ ეტაპზე, მაგრამ მომავალი წლის ბიუჯეტში უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციაც იმუშავებს იმ მიმართულებით, რომ გათვალისწინებული იქნეს, ლობირებას გაუწევს, რომ კონკრეტული თანხა გამოიყოს გენდერული პოლიტიკის განსახორციელებლად. ანუ აღმასრულებელ შტოშიც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სამოქმედო გეგმა, იგივე გენდერული თანასწორობის შესახებ სტრატეგია, 25 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმა, ძალადობის გეგმა. უბრალოდ მათი პრობლემა არის ის, რომ არც ერთი არ არის ბიუჯეტით განმტკიცებული. და შესაბამისად, როცა ვაკეთებთ ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს იმ ორგანოებს, ვისაც ევალებათ უშუალოდ ამ კონკრეტული აქტივობის განხორციელება, ყველაზე, ესე იგი, მტკიცე მიზეზი, თუ რატო ვერ განახორციელეს მათ ეს ღონისძიება, არის ის, რომ კონკრეტული ბიუჯეტი არ ჰქონდათ ამ ღონისძიების განსახორციელებლად.
ეს, ასე ვთქვათ, შეგნებულად კეთდება. ასე თუ დაუშვათ სხვა საქმიანობის ბიუჯეტებით არის ხოლმე გათვალისწინებული, რომ მაგალითად ამ გენდერული საკითხების მოგვარებაც იმ ბიუჯეტიდან მოხდება. ან ერთ და იგივე თანამშრომელი, არ ვიცი, რაღაც სხვა სამუშაოსთვის იღებს ანაზღაურებას, მაგრამ ევალება, რომ ამ მიმართულებითაც ემუშავოს. აი, როგორ არის ხოლმე ეს საკითხი?
ძირითად შემთხვევაში, მაგალითად ადგილობრივ თვითმართველობებს თუ ავიღებთ, იქ დანიშნული არის გენდერული თანასწორობის მრჩევლები რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, თუმცა არსებობენ მუნიციპალიტეტები, სადაც კონკრეტულად სპეციალურად პირი არ არის გამოყოფილი და მხოლოდ ის ადამიანი ითავსებს, მაგალითად შეიძლება და შეითავსოს HR-მა, PR-მა. ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით იმას, რომ კონკრეტული პირი იყოს უშუალოდ პასუხისმგებელი ამ საკითხებზე, რადგან ის უშუალოდ არის ჩართული მიმდინარე მოვლენებში და მისი პასუხისმგებლობა მხოლოდ და მხოლოდ ეს კონკრეტული საკითხებია და ამ საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა. თუმცა სულ იმ არაობას, ესე ვთქვა, ჯობს, რომ ვიღაცა პირმა შეითავსოს. თუმცა რა თქმა უნდა, შეთავსებული სამუშაო ხარისხი უფრო დაბალია ვიდრე იმ შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, როდესაც კონკრეტულად ვინმე პირი არის დანიშნული ამ მიმართულებით.
კი ბატონო, ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის შრომის კოდექსი და ქალთა, ასე ვთქვათ, დანახვა. შრომის კოდექსში იქნება ეს დაუშვათ დეკრეტული შობულების საკითხი, იქნება ეს, არ ვიცი, მარტოხელა დედების და ასე შემდეგ. ცვლილებებს როგორ ხედავთ შესაბამისად ამ კანონმდებლობაში? აუცილებლობა რა მიმართულებით დგას თქვენ როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის თვალით?
მნიშვნელოვანია, ნებისმიერი კანონი ზოგადად, არა მარტო შრომითი კოდექსი, ისე იყოს შედგენილი, რომ თანაბარი შესაძლებლობები იყოს გათვალისწინებული მასში, როგორც კაცისთვის, ასევე ქალისათვისაც. შრომით კოდექსში ზოგადად არის ის გეპები და მნიშვნელოვანია კონკრეტულად, მაგალითად იგივე შვებულების დღეებით შეიძლება გაიზარდოს დეკრეტულ შვებულებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ანაზღაურების საკითხი იქნას გათვალისწინებული და ასევე აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის საკითხი, რომ როგორც ქალებს აქვთ საშუალება, რომ მიიღონ ანაზღაურებული შვებულება, დეკრეტული შვებულება ამ შემთხვევაში, ასევე მამაკაცებსაც უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ გამოიყენონ მსგავსი შვებულება, რა თქმა უნდა, სურვილის შემთხვევაში.
კი ბატონო, და ამ საკითხთან მიმართებით ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს საკონსტიტუციო სარჩელი აქვს შეტანილი იმისთვის, რომ ანუ კაცებს ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობა ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულებით ისარგებლონ, და საინტერესო იქნება ალბათ თვითონ ამ პროცესზე დაკვირვებაც, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო ამ საკითხთან მიმართებით. მიუხედავად იმისა, რომ კანონში არსებობს მუხლი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას თანაბრად ოჯახის, როგორც ქალ წევრს, ასე კაც წევრს ისარგებლოს დეკრეტული შვებულებით, თუმცა პრაქტიკა სხვაგვარ, ასე ვთქვათ, მაგალითებს გვაჩვენებს და კეთილნებაზეა ერთის მხრივ დამოკიდებული, ანუ ხელმძღვანელის, რომ მისცემს თუ არა კაც საშუალებას გავიდეს დეკრეტულ შვებულებაში, და თუ მისცემს, ანაზღაურების საკითხი დგება ხოლმე დიდწილად კითხვის ნიშნის ქვეშ, რამდენიმე მაგალითი ამისი არსებობს.
სულ ორი თუ სამი მაგალითია, თუ არ ვუსწრებ.
და ხო, ზუსტად ამ პრეცედენტებზე დაყრდნობით წარადგინა EMC-მ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი, ერთი გადაცემა ამ თემაზე გვქონდა კიდევაც და შესაბამისად მე გავაგრძელებთ და მივადევნებთ თვალს ამ პროცესსაც. ნათია კაპანაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორია, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, და საუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც ახალი მოწვევის პარლამენტის წინაშე დადგება მუშაობის პროცესში, კონკრეტულად გენდერული გამოწვევების მიმართულებით, ანუ გულისხმობ ცვლილებებს კანონმდებლობაში. და რადგან 25 ნოემბერი ახლოვდება და შესაბამისად ქალთა მოძრაობა აქტიურად არის ამ კამპანიაში ჩართული, ვისაუბრეთ კიდევაც გადაცემის პირველ ნაწილში, თუ რა იქნება მთავარი მესიჯები, როგორ შეგვიძლია დავახასიათოთ დავშოთ გააქტიურების თვალსაზრისით, მასშტაბის თვალსაზრისით, იზრდება მოთხოვნები ქალთა მოძრაობის მხრიდან, მაგრამ ასე ვთქვათ, საპასუხო მოთხოვნები არ არის ასეთივე ადეკვატური თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდწილად ამ, ასე ვთქვათ, კამპანიამ გამოიღო შედეგი. როგორ შეგვიძლია დავახასიათოთ?
რაც მთავარია მოძრაობამ გამოიღო შედეგი იმ მიმართულებით, რომ ცნობიერების გაზრდა გამოიწვია საზოგადოებაში და საზოგადოებას აქვს უკვე ინფორმაცია მეტნაკლებად, ნუ გააჩნია რეგიონებს, რა თქმა უნდა, და სირთულია რეგიონებთან ზოგადად ინფორმაციის მიწოდება. მეტნაკლებად საზოგადოებისთვის იგივე ცნობილი გახდა ძალადობის საკითხები, იგივე კოტასთან დაკავშირებით. ანუ ეს მუშაობა, რასაც ქალთა მოძრაობა ატარებს და არასამთავრობო ორგანიზაციები ატარებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კუთხით ეს შედეგი გვაქვს. თუმცა რაც შეეხება პარლამენტთან მიმართებაში, წინამოწვევის პარლამენტთან მიმართებაში რაღაც საკითხებმა, რაღაც საკითხები გადაიჭრა მეტნაკლებად, რაღაც საკითხები მოგვარდა, თუმცა მოსაგვარებელი დაგვრჩა ისევე ეს გენდერული კვოტის საკითხი, ფემიციდის საკითხი, რომელიც თამარ კორძაიამ, ქალბატონმა თამარმა წამოაყენა პარლამენტში, თუმცა სამწუხაროდ პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა. ასევე მოსაგვარებელია სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება, მოგეხსენებათ ხელი გვაქვს მოწერილი, საკანონმდებლო პაკეტიც მომზადებულია, თუმცა რაღაცა მექანიზმებით არ ხდება ამ კონვენციის რატიფიცირება. და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია, რომ კვლავ ქალთა მოძრაობამ და ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით მომუშავე ორგანიზაციებმა მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, ფუშინგი გაუკეთონ პარლამენტს, რომ პარლამენტმა რაც შეიძლება მოკლევადაში განიხილოს ეს საკითხი და დადებითად გადაწყვიტოს, რაც მთავარია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია მათ მიერ მოხდეს ამ საკითხების პრიორიტეტულად განსაზღვრა და გაცნობიერება, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ეს საკითხები ზოგადად ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით გაუნჯებესებისათვის.
კი ბატონო, და რატიფიცირებაზე კი ეთქვათ, სტამბოლის კონვენციის რა იყო ხელშემშლელი ფაქტორები, ასე ვთქვათ, რამაც განაპირობა ის, რომ მიუხედავად დიდი საკანონმდებლო პაკეტისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან და საგულისხმო ცვლილებებს შეიცავდა, საბოლოოდ ვერ მოესწრო წინამოწვევის პარლამენტის სამუშაო, ასე ვთქვათ, ვადებში, რომ დასრულებულიყო და რატიფიცირება მომხდარიყო ამ მნიშვნელოვანი კონვენციის?
იმიტომ რომ თვითონ ეს პაკეტი მოიცავს უშუალოდ ძალიან დიდი საკანონმდებლო ცვლილებები გათვალისწინებული და
კი, მახსოვს 20-მდე კანონში იყო საუბარი ცვლილებებზე.
დიახ, შესაბამისად ეს არის პროცესი, რომელიც გართულდა სხვადასხვა მიზეზების გამო. იგივე ეს შეიძლება ყოფილიყო, ვთქვათ, ეს მოახლოებული არჩევნებით, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში უშუალოდ რესურსები, დრო პოლიტიკოსების მიმართული იყო ამ მიმართულებით და შესაბამისად ეს კონკრეტული საკითხი კი იყო, ვთქვათ, ესე წინ წამოწეული და არსებობდნენ პოლიტიკოსები, რომლებიც უშუალოდ მუშაობდნენ ამ მიმართულებით, რომ გაზაფხული სესიაზე ყოფილიყო ეს განხილული და მოსწრებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოესწრო. სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომელიც ესე კონკრეტულად არ კონკრეტდება და ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს მოწვევის პარლამენტი პირველ რიგში თუ ამ სესიაზე არ მოესწრება, აუცილებლად საგაზაფხულო სესიაზე ამ საკითხ განიხილავს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ საკითხების წამოწევისთვის, რომელიც იმ საკითხების გადაჭრისთვის, რომელიც დღეს არის წამოწეული უშუალოდ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით.
კი ბატონო, სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ქალთა უფლებრივ საკითხებზე მუშაობს, ქალთა გაძლიერებაზე და ასე შემდეგ, პარლამენტს განიხილავს როგორც მოკავშირეს თუ როგორც ნეიტრალურ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუციას, აი პრაქტიკამ რა გაჩვენათ?
პარლამენტს განიხილავს როგორც ორგანოს, რომელმაც უნდა გაატაროს ის პოლიტიკა, რომელიც გასატარებელია აუცილებლად ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, უშუალოდ აუცილებელია პარლამენტთან თანამშრომლობაც რაღაც საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ამავდროულად კარგია, როდესაც რაღაც არ სრულდება და კონკრეტული ვალდებულება არის შესასრულებელი, ესე გარედან შევხედოთ, დავანახოთ ეს პრობლემა, მწვავედ რომ შესაბამისად რეაგირება მოახდინოს. გამოიგინოს პარლამენტმა. ანუ გულისხმობ იმას, რომ რაღაც მომენტში მოკავშირედაც უნდა გყავდეს, თუმცა რაღაც მომენტში გარედანაც აბსოლუტურად ძალიან ესე მკაცრად უნდა შევძლოთ მათთვის ესე ვთქვათ ფუშინგის გაკეთება.
კი ბატონო, და ბოლოს ასე ვთქვათ კითხავთ, სანამ ჩვენი გადაცემის საეთერო დრო ამოიწურებოდეს, წინა საარჩევნო პროგრამებმა, კამპანიამ რა ასე ვთქვათ წარმოდგენა შეუქმნა მოქალაქე სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმ სამომავლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც ექნება ასე ვთქვათ პარლამენტს. იყო თუ არა გენდერულად მგრძნობიარე წინა საარჩევნო ასე ვთქვათ დაპირებები, ის პროგრამები, ვიცი რომ ამაზე გიმუშავიათ, ამას აკვირდებოდით, სწავლობდით და ასე შემდეგ.
დიახ, ესე ყველა პარტიის განხილვა ამ ეთერში ამ მომენტში შეუძლებელია, თუმცა ზოგადად იყვნენ პარტიები, რომლებსაც უფრო მეტად ჰქონდათ ჩაშლილი და თითქმის პუნქტობრივად ჰქონდათ გაწერილი თუ რა საკითხები იყო მათთვის პრიორიტეტი იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტში მოხვდებოდნენ. იყვნენ პარტიები, რომლებიც უფრო ზოგადად საუბრობდნენ ამ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას უფრო ზოგადად ჰქონდა გაწერილი მაგალითისთვის, რომ მოვიყვანოთ, თუმცა რესპუბლიკურ პარტიას უფრო ჩაშლილი ჰქონდა ეს თემები.
თუმცა რესპუბლიკურ პარტია არ მოხვდა პარლამენტში.
არ მოხვდა პარლამენტში. რა შეეხება თვითონ ესე პარტიების შეფასებას, მნიშვნელოვანია უკვე ის პარტიები, რომლებიც არიან პარლამენტში, რომ მათ მიუხედავთ იმისა, ამ პროგრამაში კონკრეტული საფეხურები ჰქონდათ თუ არა გაწერილი, კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც არსებობს და დარწმუნებული ვარ, მათ კარგად იციან ეს პრობლემები მეტნაკლებად. მთავარია, რომ გამოხატონ ის პოლიტიკური ნება და ესე ვთქვათ, იმუშაონ ამ საკითხებზე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ნათია კაპანაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი იყო გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. მანამდე ჩვენ გადაცემაში ანა ელურიძესთან, გენდერის სპეციალისტთან, გენდერის მკვლევართან ერთად ვსაუბრობდით და ვსაუბრობდით იმაზე, თუ რა გამოწვევებს უსახავს სამოქალაქო სექტორი ახალი მოწვევის პარლამენტს, რა საკითხების და რა საკანონმდებლო მუშაობის განხორციელების მოვლოდინი არსებობს საზოგადოებაში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ უსმენდით ჩვენს პროგრამას. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Feeling blue. So just a few minutes more.